Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Rușciuc. Bine v-am regăsit în această zi de vineri, 30 septembrie. Timpul probabil mai întâi. Ultima zi de septembrie aduce în regiunea de nord ploi ușoare. Valorile atmosferice vor oscila aici între 23 și 26 Celsius. La centru, mercurul din termometre va urca până la 27 de grade. Meteorologii promit pentru azi în sudul țării o zi însorită cu valori atmosferice cuprinse între 25 și 28 de grade. Sâmbătă va fi o zi frumoasă pe tot cuprinsul țării. Duminică vremea se va strica, se va răci ușor, iar începutul primei săptămâni a lunii octombrie ar putea fi marcată de ploi. Pe cuprinsul acestei emisiuni, războiul pornit de Rusia în Ucraina a pus pe pauză, cel puțin la începutul invaziei, mai multe activități culturale. Este și cazul teatrului Ivan Franko din Kiev, care a fost închis timp de ceva vreme, dar actorii au revenit apoi în scenă cu spectacole pentru că au înțeles că anume cultura și teatrul îi pot ajuta pe oameni să înțeleagă ce se întâmplă. Cum se face artă în vreme de război, cum se joacă spectacole în timp ce răsună sirenele aeriene, aflați într-un interviu cu scenograful teatrului Ivan Franko din Kiev, Petro Bogomazov, teatru aflat recent în turneu la Chișinău cu ocazia reuniunii teatrelor românești. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova. Apoi, o relatare despre beneficiile energiei solare la Molovata, un sat din raionul Dubăsari de pe malul Nistrului, unde a fost implementat un proiect în valoare de 30.000 de dolari din fonduri internaționale.
Parcurs a două luni, deja avem vreo 4.200 de kilowatts produși de către sistem, din care în jur de 1.500 este livrat în rețeaua Premier Energie.
Criza energetică a condus la creșterea bruscă a cererii la lemne de foc în Republica Moldova.
În listă sunt peste 200 de persoane, dar eu mai am lemne la canton la mine pentru încă vreo 6 persoane.
Și jurnal de corespondent cu Traian Ungureanu. Așadar, după cum spuneam, urmează un interviu cu Petro Bogomazov, scenograf al Teatrului Național Ivan Franko, realizat de Cristina Popușoi. Invitată de onoare a reuniunii teatrelor românești, care a avut loc la Chișinău, trupa naționalului din capitala Ucrainei a prezentat pe scena Teatrului Mihai Eminescu din Chișinău tragedia Coriolanus de William Shakespeare. Petro Bogomazov povestește despre condiția actorului în Ucraina, despre rolul pe care îl joacă teatrul într-o țară care a devenit ținta unui război neprovocat.
Howie, cum ați găsit și simțit Chișinăul?
Well, I find it a real nice, quiet place.
Ei bine, mi se pare un oraș cu adevărat drăguț și liniștit, cu toate că, după cum înțelegem, nu a fost chiar atât de liniștit în ultimele săptămâni, pentru că am fost martori și noi la câteva proteste. E genul de proteste pe care le-am mai văzut înainte și în țara noastră și pe care le percepem ca proteste pro-Rusia. Chiar putem recunoaște oarecum și chipurile protestatarilor, fețe ale oamenilor săraci, care sunt folosiți de promotorii Rusiei ca să-și impună idealurile lor.
Aș vrea să ne întoarcem un pic în trecut, atunci când Rusia a început agresiunea împotriva Ucrainei, când a atacat Kievul, unde se află și teatrul din care faceți parte. Cum au trecut actorii, trupa teatrului, prin acele zile tragice pentru țara dumneavoastră?
Așa s-a întâmplat că în ziua în care a început invazia, teatrul nostru se pregătea pentru un turneu în Lviv și noi am stat în teatru până seara târziu, iar invazia a început a doua zi, la 5 dimineața. Așa că în câteva ore, după ce ne-am trezit, mulți din echipa noastră de actori ne-am adunat la teatru pe la 8 dimineața și am decis că turneul nostru ar trebui să aștepte. Am hotărât să ne întoarcem la familiile noastre și să încercăm să le salvăm. Nimeni nu știa cum se va încheia totul. Toți se pregăteau să plece, adică să-și își ducă familiile, în special copiii și femeile, la granițele de vest, ca să poată părăsi Ucraina. Unii dintre actorii noștri s-au înregistrat în liste pentru a se înrola chiar în acea dimineață, după primele bombardamente. Unii dintre actorii noștri sunt și acum în forțele noastre armate și apără Ucraina. În general, eram oarecum pierduți. Nu știam cum am putea face teatru după ce s-a întâmplat. Nu mai realizam dacă este nevoie de cultură în vreme de război, pentru că știți ce spune dictonul. Pe timp de război, muzele tac. Dar peste câteva săptămâni, după ce am discutat pe rețelele sociale, am decis că muzile noastre nu trebuie să amuțească și am hotărât că trebuie să ne continuăm munca. Am revenit peste câteva luni în august. Bineînțeles că planurile noastre s-au schimbat. Noi planificaserăm să jucăm anumite piese, dar ne-am schimbat repertoriul. Am schimbat titlurile pieselor. Am început să montăm cu totul alte piese. Unii dintre artiștii noștri sunt și muzicieni și ei au început să scrie cântece ca să ridice moralul. Am început să prezentăm spectacole prin barăci, să dăm concerte pentru militarii noștri și aceste lucruri au fost foarte bine primite. Au fost cam vreo 70 de concerte pe care le-am dat pentru soldații noștri. Apoi, tot mai multe teatre de peste hotare cu care am colaborat anterior comunicau cu noi. De exemplu, colegii din teatrele din Republica Moldova, România, Polonia, Lituania, cu care am muncit, ne-au întrebat ce pot face pentru noi. Unele teatre bună oară au adunat chiar și bani și au cumpărat veste antiglonți pentru actorii noștri de pe front. Alte teatre ne-au invitat să venim în turneu, cum este și în cazul Naționalului de la Chișinău. Au fost colegi care ne-au oferit posibilitatea să lucrăm și să montăm spectacole în teatrele lor.
Într-un articol pentru presa ucraineană, reprezentanții teatrului dumneavoastră spuneau că de când a început războiul, actorii au acționat în mod separat, fiecare încercând să facă cât mai mult pentru țara sa. Unii dintre membrii echipei au făcut voluntariat, alții au jucat spectacole pentru soldați sau au mers să lupte pentru a-și apăra țara. În mijlocul acestor schimbări copleșitoare, cum ați descrie turnura pe care a luat-o soarta actorilor
in this time.
The faith, I think that before the war, everybody from
Înainte de război, atât compania noastră, cât și toată lumea artistică, poate orice artist din Ucraina, vedeau cultura, aspectul cultural al vieții țării ca ceva pasiv, ca un fel de fundal pentru viața reală. Dar cred că războiul ne-a învățat să fim mai proactivi, să iei inițiativa, să faci orice este în puterele tale pentru a-ți urma chemarea, pentru a urma calea ce ne va duce spre victorie. Unii actori, unele actrițe au început să facă voluntariat. Au început să colecteze bunuri pentru regiunile care sufereau cel mai mult. Unii au mers să curețe dărâmăturile. Alții s-au înrolat, alții au început să scrie poezie, cântece despre ce vedeau că se întâmplă. Unii au început pur și simplu să dea interviuri pentru reprezentanții comunității internaționale, vorbind despre ce se întâmplă. Pentru că în primele zile și săptămâni ale invaziei Rusiei, cel mai important lucru a fost să spunem lumii ce se întâmplă și să cerem sprijin. Și asta a funcționat. Și asta s-a întâmplat fără a se aștepta ca cineva să le spună ce să facă. Toată lumea a început, pur și simplu, să scrie tuturor celor cunoscuți din afară pentru a cere sprijin, spunându-le că este o invazie neprovocată și că avem doar nevoie de ajutor ca să rezistăm, că ucrainenii, de fapt, salvează lumea, că nu vrem să dăm bir cu fugiții, că vrem să luptăm, iar pentru luptă avem nevoie de ajutor. Și cred că am fost convingători și a funcționat, pentru că guvernele occidentale ne-au auzit, popoarele ne-au auzit și au început să-i convingă pe aleșii lor să iau o decizie, să facă ceva pentru a ajuta țara noastră să înfrunte această invazie neîndreptățită.
Înțeleg că teatrul dumneavoastră a fost închis doar pentru câteva săptămâni.
Nu, a fost închis pentru câteva luni, dar compania noastră a ținut să desfășoare alte activități, să fie antrenată în alte acțiuni, în voluntariat, în crearea altceva pe plan artistic, în comunicarea mai largă prin interviuri. După ce a fost închis pentru câteva luni, teatrul nostru s-a redeschis în august.
And we opened in august.
And how
Ce sentimente v-au încercat atunci când ați revenit pe scenă?
Bine, când am revenit la prima repetiție de după invazie, a fost profund ciudat oarecum, deoarece ritmul vieții noastre s-a schimbat între timp. A trebuit, știți, să acționăm mai rapid în noile circunstanțe. Se așezase praful un pic peste tot. Iar când rușii s-au retras din regiunea Kiev, viața redevenind un pic mai calmă, când ne-am revăzut pentru prima repetiție, simțeam un fel de gol înăuntru. Nu știam cum să ne regăsim inspirația pentru a continua. Apoi am început să vorbim, pur și simplu, să ne împărtășim sentimentele, ceea ce simțeam, și într-un târziu am regăsit această inspirație unul în celălalt, deoarece eram împreună din nou, puteam să creăm din nou, să montăm noile noastre spectacole, puteam să vorbim mai multor oameni, audienței noastre și puteam, din nou, pune tot sufletul în asta. Cred că puneam în scenă Caligula de Albert Camus, o piesă despre un dictator. Când începuserăm montarea spectacolului, aveam un fel de abordare. Iar când am continuat să lucrăm după invaziei deja asupra acestei piese, ne-am pomenit că mergem pe o cu totul altă cale. Am avut o altă abordare. Am redescoperit oarecum această piesă minunată. Așa că atunci când am avut premiera, după invaziei deja, am simțit că suntem împliniți, după ce fuseserăm pustiți. Asta ne-a inspirat să muncim în continuare, să mergem înainte. Acum lucrăm asupra piesii lui Bertolt Brecht, Ascensiunea lui Arturo Uy poate fi oprită. Noi am început să lucrăm asupra acestei piese bazată pe biografia lui Hitler. Și trebuie să spun că atunci când am citit această piesă și am început să montăm, am descoperit o mulțime de similitudini cu dictatura lui Putin. Și asta ne-a determinat să nu concepem și să realizăm spectacolul într-o manieră clasică, așa cum a fost scrisă piesa, ci cu conexiune la experiența noastră. Și a evoluat bine, într-o interpretare satirică, amuzantă chiar, într-un anume sens. Deci ne-am simțit hotărâți să ne continuăm munca, pentru că, nu e așa, dacă nu am mai avea cultura noastră, pentru ce, la drept vorbind, am mai lupta? Așa că am pornit de la înțelegerea că e un front militar, dar e și unul al culturii, al artei, că noi, de asemenea, trebuie să luptăm, la locul nostru.
Our culture of fights.
So people. Și lumea vine la teatru acum în Ucraina?
Yes, when we opened.
Sigur, când am deschis stagiunea după invazie, am fost surprinși cât de mulți spectatori, cât de multă lume a venit, pentru că nu mai erau locuri libere.
Enough seats. So yeah, but we for now our theater, the Ivan Franko National Theater.
Acum Teatrul Național Ivan Franko funcționează doar ca teatru de studio, dar noi ne avem reprezentațiile de bază pe scenele altor teatre din preajmă și tot mai mulți spectatori vin la spectacolele noastre. Sunt de altfel și aspecte oarecum mai ciudate. Bunoară, când încep a urla sirenele de alarmă, a trebuit să întrerupem spectacole, toată lumea a fost nevoită să părăsească sala pentru a merge în adăposturi, iar când sirenele muțeau, toți urmau să revină. Țin minte că atunci când s-a întâmplat pentru prima dată, ne era teamă că nimeni nu va reveni, pentru că durase vreo oră. Dar oamenii au revenit. Toți au revenit. Și noi am dus până la capăt spectacolul. A fost un moment foarte special, emoționant.
Ar putea teatrul tămădui rănile războiului?
Nu cred că teatrul poate tămădui rănile. Teatrul poate doar arăta și analiza ce se întâmplă, pentru a preveni repetarea a ceea ce se întâmplă. Eu nu cred că asemenea răni pot fi tămăduite în totalitate, dar ar putea ajuta să fim mai pregătiți. Am putea, prin arta noastră, să încercăm să pregătim Europa față de ce se întâmplă acum, deoarece avem teama că oamenii din țările occidentale ar putea uita că un asemenea război se poate întâmpla. Știți, după cel de-al doilea război mondial, într-un anume sens, s-a cam uitat cum a fost. Și acesta e primul război la o scară atât de largă în Europa după cel de-al doilea război mondial. Așa că noi trebuie să vorbim despre ce s-a întâmplat, așa încât oricine să înțeleagă că e, în fond, același lucru, un dictator nebun care vrea să ruineze lumea în totalitate.
ruining the world order. So yeah.
You feel that war that happened.
Considerați că acest război în desfășurare în Ucraina poate să determine găsirea unor noi forme de exprimare prin artă, adică să creeze posibilități de a prezenta noi povești despre cei care suferă de pe urma războiului pornit de Rusia.
Russian war.
Yeah, I believe it can help to open.
Eu cred că ceea ce facem poate fi de ajutor, în sensul de a-i face pe oamenii din vest să deschidă ochii la ce se întâmplă, să vadă pericolul pe care îl reprezintă Rusia. Pentru că toată lumea a cultivat îngăduință față de Rusia, a consolidat Rusia, cumpărându-i gazele, petrolul și nimănui aparent nu i-a păsat de ce este capabilă Rusia înainte de ceea ce face acum față de ucraineni. Deoarece, știți, a fost Cecenia, a fost Siria, dar nimănui aparent nu i-a păsat cu adevărat. Toți au continuat să le cumpere gazele. Poate că acest război va face lumea să nu treacă cu vederea atrocitățile comise de ruși.
So here in Chișinău, you and
ați întâlnit aici la Chișinău compatrioți refugiați?
Nu,
din păcate nu pot spune că am avut întâlniri cu refugiații noștri, deoarece avem un program intens de lucru ziua întreagă aici în teatru. Așa că nu am avut încă șansa să întâlnim pe cineva, dar sperăm că cineva dintre ei va veni cu siguranță la spectacolul nostru în această seară. Așa că mai avem o șansă.
So if you can say,
dacă ar fi să transmiteți un mesaj pentru compatrioții care sunt aici în limba dumneavoastră maternă, ce le-ați spune?
Frați și surori care sunteți refugiați aici, am convingerea că ne vom revedea. Ne vom revedea după victoria noastră, acasă. Vă așteptăm să ne revedem acasă. Avem nevoie de voi. Ucraina are nevoie de voi pentru a ne construi viitorul nostru, așa cum ne-l dorim.
Mă vă stujă ce caimă.
Petro Bogomazov, scenograf la Teatrul Național Ivan Franco din Chișinău, intervievat de Cristina Popușoi. Cristina Popușoi revine acum la microfon cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Regimul separatist de la Tiraspol a condamnat la închisoare prima persoană pentru că a criticat deschis războiul din Ucraina, anunță Promolex, asociație care se ocupă de monitorizarea drepturilor omului. Este vorba despre activistul civic Victor Pleșcanov, în vârstă de 58 de ani, din regiunea transnistreană, care, în timp ce se afla într-un magazin de țesături, a declarat că va arbora drapelul Ucrainei pe balcon și ar fi insultat, așa zisul Minister al Securității de Stat de la Tiraspol, scrie agora.md. Acesta a fost mai întâi reținut, apoi condamnat de judecătoria de la Tiraspol la 3 ani și 2 luni de închisoare pentru incitare la extremism și va trebui să și spășească pedeapsa într-o închisoare de tip deschis. Trupele ruse de ocupație din regiunea transnistreană a Republicii Moldova au desfășurat exerciții în cadrul cărora militarii au învățat cum să acționeze în cazul unui atac cu radiații chimic sau biologic, titrează TVR Moldova. Despre exercițiile la care au participat militarii din grupul operativ al trupelor ruse a anunțat Ministerul Rus al Apărării, care precizează că exercițiile ar fi fost planificate, iar în timpul antrenamentului militarii au operat în condițiile utilizării armelor de distrugere în masă de către inamic. Soluție de rezervă în situație de urgență. Guvernul Republicii Moldova a aprobat crearea stocurilor de gaze naturale pentru a asigura țara cu gaze în situație de criză, notează jurnal.md. De crearea și menținerea stocurilor de securitate de gaze naturale se va ocupa compania Energocom. Gazele naturale din aceste stocuri vor fi utilizate doar în baza deciziei Comisiei pentru situații excepționale. Pentru a garanta securitatea energetică a Republicii Moldova, Energocom a achiziționat gaze naturale în volum de 39,5 milioane de metri cubi. Ilan Shor este la un pas să-și piardă imperiul duty-free, scrie anticorupție.md, cu referire la un proiect de lege care propune anularea regimului duty-free pe teritoriul Republicii Moldova. Licența pentru compania care gestionează acest tip de magazine va expira în decembrie și de atunci ar trebui să fie și ultima zi de activitate a acestora. Jurnaliștii subliniază că, deși liderul partidului Shor, Ilan Shor, a vândut compania care se ocupa de duty-free-uri unui grup de asociați, oamenii legii cred în continuare că în spatele afacerii se află deputatul fugar. Potrivit inițiativei legislative, magazinele duty-free nu vor fi închise, ci amplasate în zone speciale și vor achita taxe ca oricare alt antreprenor, fără a avea parte de scutiri fiscale. Pe Facebook, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, este populară știrea de la TV8 despre faptul că Republica Moldova condamnă referendumurile organizate în teritoriile ucrainene ocupate de ruși, calificându-le drept o încălcare flagrantă. În aceeași comunitate de pe Facebook se bucură de interes știrea Europei Libere despre armata ucraineană care se apropie de orașul Liman, regiunea Donetsk, în continuarea contraofensivei lansate de Kiev, cu posibilitatea ca mii de soldați ruși să fie încercuiți. Pe Instagram este populară știrea de la TV8 cu declarația expertului militar ucrainean Alexandr Korolenko, care afirmă că armele nucleare ale lui Putin sunt vechi și neîntreținute și ar putea exploda chiar în Rusia.
Teme de prim plan în presa online în lectura Cristinei Popușoi. Satul Molovata din raionul Dubăsari, situat pe malul Nistrului, este aprovizionat cu apă din sondele arteziene, care este pompată cu ajutorul energiei solare. Sistemul fotovoltaic, instalat din banii oferiți de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Suedia, a redus în jumătate cheltuielile primăriei pentru asigurarea bunăoară cu apă a localnicilor. Satul nu este alimentat cu apă din râu, deoarece asta ar fi mai costisitor. Mai multe ne spune Tamara Grejdeanu.
Mai mult de 400 de gospodării din Molovata au apă pompată din sondă cu ajutorul energiei solare. Localnicii vorbesc despre avantajele sistemului fotovoltaic și spun că se așteaptă la facturi reduse.
Fac economie, e ca la lumină, dacă mai puțină lumină merge. Dar noi cum avem apa asta la cranuri, apoi nu așa așa de scump.
Ajută, nu stăm și așteptăm, e ca când să nu mori, stânge lumina.
E un lucru foarte bun pentru sat, pentru toți oamenii, în general. Deși se economisește, asta înseamnă că banii se folosesc alte părți, adică ajung bani în buget.
Instalarea sistemului a costat peste 30.000 de dolari, dintre care 17.000 au fost primiți sub formă de grant din partea Suediei. Primarul satului, Igor Brânza, spune că ideea de a economisi resurse locale prin reducerea consumului de energie electrică pentru pomparea apei din localitate a apărut în cadrul discuțiilor la nivel de primărie. Calculele arată că cheltuielile pentru asigurarea satului cu apă s-au redus în jumătate, notează primarul.
Parcurs a două luni deja avem vreo 4.200 de kilowatts produși de către sistem, din care în jur de 1.500 este livrat în rețeaua Premier Energy. Luând în surse financiare, noi la întreprindere municipală am făcut economii în jur de vreo 12.000 de lei. Dacă factura la întreprindere municipală venea iată luna iulie pe punctul respectiv, factura a fost de 33.000 de lei, în luna august factura s-a redus la jumătate. E un beneficiu.
Igor Brânza mai spune că investiția ar urma să fie recuperată în cel mult 6 ani. Între timp, primăria vrea să instaleze panouri solare și la alte două sisteme de aprovizionare cu apă, iar cu banii economisiți să dezvolte alte proiecte în localitate.
La noi consumul e foarte mare de apă, ca în orice localitate sătească, fiindcă oamenii mai irigă prin grădină. Și consumul e foarte mare de dimineață până seara, exact în perioada când panourile solare lucrează la maxim. Și atunci noi avem de câștigat foarte mult din chestia asta. Pe parcursul la un an de zile, când calculăm toate economiile astea, o să avem vreo 60, 70, poate 80 de mii de lei, în dependență de capacitatea de soare. Iată, din trăiești bani, noi o să reușim să facem niște programe în cadrul administrației publice locale, unde o să implicăm femeile în niște programe ecologice. Adică o să facem un parc undeva, o să procurăm niște puieți, o să facem niște programe de instruire sau informare, ca ulterior să ajungem o localitate unde nu o să fie gunoiști neautorizate, nu o să fie pajiști care nu este niciun copac, dar o să fie ceva frumos și atractiv ochilor.
Tamara Grejdeanu. În Republica Moldova, scumpirea gazelor naturale a dus la creșterea cererii de lemne de foc pentru iarnă, punând în dificultate autoritățile și pădurarii. Lemne sunt puține, brațe de muncă pentru defrișări la fel. În plus, scumpirea carburanților face ca transportarea lemnelor din pădure să fie atât de costisitoare, încât unii oameni ajung să se răzgândească să le mai cumpere, relatează Luba Maxim.
La ocolul silvic din Scoreni, situat la câteva zeci de kilometri de Chișinău, pot lua lemne în jur de 7 persoane pe zi.
Câți metri cub de lemn ați cumpărat?
3. 3, cum se dă la toată lumea, pe la primărie echipurile.
Și cât ați plătit?
700 cubul.
Și pentru transport?
Pe transport ne-am cât ne-a lăsat inima.
Limita legală este de 5 metri cubi de familie, limita reală de 3 metri cubi.
Pe listă undeva eram 34 lei.
O să vă ajungă lemnul ăsta care l-ați cumpărat acum?
Păi am scris 5 știri, dar dacă dau 3, clar lucru când ajunge.
Și ce o să faceți?
Azi încercăm să mai cătem încă 2 măcar. În cel mai rău caz, mai am un nuc acolo care vrea să usuce, mai tai. Mai am râpca preconizată de anul trecut la curățitovie.
Pădurarii fac cu greu față solicitărilor. Ion Vârlan este pădurar la ocolul silvic Scoreni.
În listă sunt peste 200 de persoane, dar eu mai am lemne la canton la mine pentru încă vreo 6 persoane.
Ce faci?
Și mai departe, nu știu, s-a dat lista la alți pădurari care mai au tăieri acum, le finisează.
Nu sunt nici lemne, nici brațe de muncă, mai spune pădurarul.
Foarte mare problemă cu lucrătorii. Adică tot ce s-a lucrat până acum s-a lucrat cu 5 persoane care foarte greu se lucrează. E puțină forță de muncă.
Drumul în pădure duce de la primărie și Moldsilva, autoritatea responsabilă de defrișări. Cei care au nevoie de lemne trebuie să depună cerere la primărie, de unde sunt ghidați cu ajutorul Moldsilva către ocolul silvic potrivit, explică Sergiu Chihai, inginer șef la ocolul silvic Strășeni.
Se livrează în baza ordinului eliberat de către agenția Moldsilva, corespunzător primărilor din zona de activitate. Solicitări sunt multe, apelează la noi și cetățeni din Chișinău sau din suburbii de Chișinău și, practic, până la moment facem față, dar parțial.
Transportul este însă mai scump ca lemnele, ne-au spus oamenii.
Am mai întrebat aici oamenii să marg cineva cu mașina și că a dus acasă 1500. Păi 1500 ne-am gândit și-mi cumpăr de la domnul de acolo. Să le scoată măcar din margine acolo, te duci cu șcombuscă pus în trânsul.
Ce faci acum?
Ia că luăm banii înapoi, ce să faci?
Angajații Moldsilva îndeamnă oamenii să cruțe pădurea.
Sunt foarte mulți oameni.
Lumea să te mică să îngheți la iarnă.
Nu, lumea să ajungă la toți, dar ar fi bine ca lumea să aibă bun simț, care are lemne deja, care are până în primăvară să iasă. Și nu mai iei, știți cum, la noi, ca cu sarea. Au sare, dar să mai iei încă 2 saci sare, ca să termine.
Pe 15 septembrie, guvernul a lansat site-ul lemne.md pentru a informa populația despre stocurile disponibile. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Luba Maxim.
Jurnal de corespondent acum cu Traian Ungureanu.
Deși nu e celebru, principiul separației politicii de suflet e o realitate mai răspândită decât s-ar crede. Un exemplu. Acum câteva săptămâni am întâlnit un șofer care avea chef de vorbă și a povestit fără întârziere cum a găsit pe drum o familie care mergea pe margine prin soare. Mama, tatăl și, dus de mână, un copil de câțiva ani. Toți trei ucrainieni. Unde mergeți? Spre gara X, la trenul spre orașul Y. Gara e la 10 km. Șoferul i-a luat imediat, fără alte întrebări, și a dus la gara. Duminică l-am reîntâlnit la secția de vot. Mi-a spus că votase un partid acuzat de legături cu Rusia. Și cu ucrainenii cum e? L-am întrebat. Răspunsul a trimis la principiul separației. Una e una, alta e alta. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Sunt eu, Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez un sfârșit de săptămână liniștit. Aici e Radio Europa Liberă.